ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ሎሚ ዓንቲ ሕፅር ዝበለ ጉዳይ ሒዘ መፅ ኣለኹ። ንሱ ከዓ ምስ ኣቦ ቋንቋ ዓፋር ዝኾነ ዶክተር ዓብድልቃድር ጀማል ሬዶ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ማለት እዩ ንቋንቋ ዓፋር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ምስ ክቡር ዶክተር ያሲን ተዛሪብና ተረኺብና ኣብ ንዕለሉ ዝነበርና እዋን ድሃይ ዶክተር ጀማል ሬዶ ስለ ዝጠፍአኒ ጥዕና ይፀግቡ ከም ዘይነበሩ ይፈልጥ እኳ እንተነበርኩ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ካብዚ ዓለም እዚኣ ብሞት ከም ዝተፈለዩ ብዝነገረኒ ብጣዕሚ ሰንቢድን ሓዚነን እየ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ስለ ዝተራኸብና ንሓዘነይ ብውሽጠይ ገይረ ግን ፅቡቅ ስምዒት ኣይተሰማዓንን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝሞትሉ መዓልትታት ወይ ወርሒ ከዓ ወርሒ ሰነ ምንባሩ እዩ። ወርሒ ሰነ ከዓ ብማዕትና ዜና ተቃሊሑ እናሃለዎ ከሎ እንታይ ኮይኑ ዳ ኣምሊጥኒ ዝብል ሓሳብ ነርኒ። ግን ንድሕሪ ተመሊሰ ወርሒ ሰነ ብጣዕሚ ብስራሕ ወይ ከዓ ብሓደሓደ ጉዳያት ኣዝየት ወጢረ ብምንባረይ ካብ ማዕከና ዜና ርሒቐ ምንባረይ እቲ ግዜ ትዝኢልኒ ብዝኾነ ክቡር ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዶክተር ጀማል ሬዶ ካብዚ ዓለም እዚኣ ብሞት ከም ዝተፈለዩ ሕጂ ንመቕረበይ ንዕኦም ፈለጥቶምን ደው ኢለ ኣረጋጊፀ ኣለኹ። ስለዚ ንሎሚ ዝተሰምዐኒ ሓዘን ንምግላፅ እዩ። ዶክተር ጀማል ሬዶ ኩሉ ግዜ ኣብ ንደዋወለሉ እዋን ሓሚሞም ከም ዝፀንሑኒ ይዝከር እየ። ብፍላይ ኣብዚ 2-3 ዓመት እናተሳቀዩ ብርሃን ዓይኖም እውን ስኢኖም ነይሮም እዮም ምስ ናይ ሽኮርያ ተተሓዘ ፀገማት። ዝኾነ ኮይኑ ወዲ 72 ዓመት ኮይኖም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለዩ ፈሊጡ ኣለኹ። ኣብ 2018 ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ዝነብሩሉ ቦታ ማለት ኣዋሽ 40 ኣዋሽ 7 ዝበሃል ኣዋሽ 7 ኣዋሽ 40 ከባቢ ከይደ ረኪብዮም ምንባረይ ብኣካል ትዝ ይብለኒ ወይ ይዝክር። ዶክተር ጀማል ሬዶ ብጣዕሚ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክድውለሎም ከለካ ተፀሊእዎም ከሎ ከይተረፈ ዘሰኣናጉዱካ ንቋንቋን ንባህልን ህዝቢ ዓፋር ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብ ቋንቋታት ልኡም ኣቀራርባ እናቀረቡ ክሕግዙካ ዝፍትኑ ኣቦ ወይ ንሓደ ምሁር ምንባሮም ኣነ ሓደ ምስክር እየ። ንዓመታት ይድውለሎም ውን ስለ ዝነበርኩ ሕልፍሕልፍ ኢልና ውን ንራኸብ ነርና። ናይ መጨረሻ እዋን ግን ኣብ 2018 ወርሒ ተሓሳስ ከም ዝተራኸብና ብደንቢ ወይ ከዓ ጥዑይ ገይረ ይዝክር እየ። ክቡራ ሰማዕትና ሎም ዓንቲ ምናልባት ኣብ ሓዘን ስምዒ ስለ ዘለኹ ኣስቢሐ ብዛዕባኦም ዝዛረቦ የብለይን። እንተኾነ ግን ዶክተር ጀማል ሬዶ ብዝብል ስም ኣብ ህዝቢ ዓፋር ዝፍለጡ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ይፍለጥ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ፅፍሕታት ሓላፍነት እውን ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ህዝቢ ዘኽብሮም ቋንቋ ዓፋር ናይ ፅሑፍ ቋንቋ ንክኸውን ወሳንን ቀላስን ተራ ተፃወቱ ምሁር ምንባሮም እዮም። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ክፋል ናይ ዓፋር ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ክዕልሉንን ደጋጊሞም ይዝክር እየ። ዝበዝሕ ግን ኣብ ጅቡቲ እውን ነይሮም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ግዜ ከም ዘሕለፍዎን ይዝከረኒ። ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ከም ዝተምሃሩ ብዙሕ ግዜ ክዕልሉ ከለዉ ሰምዕ ነይረ እየ። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ንሎሚ ተሰምዐና ሓዘን ንኩሉ ቤተሰብ ይኹን መቕርብን መሳርሕቶም ዝነበሩን ንውልዶምን ኣብ ዓፋር ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ካልኦት ዘሎ ቤተሰቦምን ኣብ መሓንግስታዊ ማሓውራት ከም ዘለዎም ደቆም ከይተረፈ ሊሎም ነይሮም እዮም። ዶክተር ጀማል ሬዶ ኣቦ 9 ቆልዑት ምስለኒ ከም ዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ዕሊሎም ነይሮም እዮም። ስለዚ እንታይ እንታይ እዮም ገይሮም ክንደይ መፅሓፍቲ ፅሒፎም እንታይ ኣበርክቶ ገይሮም ኣብ ባህሊ ይኹን ኣብ ካሊእ ነገራት ወሳኒ ግደ ዝተፃወቱ ኣዝዮም ቅዱስ ሓሚመ ኣሪገ ከይበሉ ድኻሞም ከይፀብፀቡ ብተገዳስነት ስልኪ ደው ኢልካሎም ዘልዕሉ ቆፂርካዮም ዝመፁ ምንባሮም ግን ኣነ ሓደ ባዕለይ ምስክር እየ። ምክንያቱ ኣብ ቋንቋ ዓፋር ብዙሕ ግዜ እቶም ደቂ ዓፋር ዝበሃሉ ብዙሕ ቋንቋታት ናይ ምኽኣል ወይ ናይ ምዝራብ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ሓበሬታ ቅድሚ 3-4 ዓመት ብዝሰማዕኹ ብዙሕ ግዜ ናብ ሰመራ ይኹን ናብ ኣዋሽ 40 ኣዋሽ 7 ይኹን ካልኦት ናይ ዓፋር ደቂ ዓፋር ዝቕመጥሉ ማዕረዳሉል ከባቢኡን ይመላለስ ስለ ዝነበርኩ ኣብዙሓት ደቂ ዓፋር ብዙሕ ቋንቋ ከምዝኽእሉ ብዘይዝኾነ ፀገምን ናይ ምዝራብን ክእለትን ከም ዘለዎም ኣብ ዝደልየሉ ዝነበርኩ እዋን ዳሃሳሳዊ መፅናዕት ኣብ ዝገብረሉ ዶክተር ጀማል ሬዶ ከኣኒ ልዕሊ 9 ቋንቋ ይዛረቡ እዮም ዝብል ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ብዝበለፀ እናተደባበልና ይጥይቆም ይሓቶም ከም ዝነበርኩ ይዝክር እየ። ስለዚ ክቡራት ሰማዕተይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ንቤተሰቦም ንመቕርቦም ንኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሓደ ክቡር ዓብ ሰብ ተማራማሪ ደኺመ ሰልሽኒ ዘይብሉ ብሞት ካብዚ ዓለም ሞይቶም ኣለዉ። ዶንጌ እኳ ተሰማዕኹ ግን ዝነበረን ዘሎን እዩ። ኣብታ ዝሰማዕኹዋ ከዓ ሓዘነይ ብዓቕመ ይገልፅ ኣለኹ። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ታሪክ ሂወቶም ሕፅር ኣቢለ ብዙሕ ግዜ ንዕልል ስለ ዝነበርና ናባኹም ከቕርቦ ተስፋ ይገብር። ስለዚ ቋንቋ ዓፋር ግን ናይ ፅሑፍ ቋንቋ ኮይኑ ማዕረ ኣብ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ሓደ ክፍሊ ዓውደ ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ። ብመንግስቲ ደረጃ ወይ ብክልል ደረጃ እውን ኣብቲ ብፍላይ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓፋራውያን ቋንቋኦም ከበልፅጉን ከማዕብሉን ማዕከን መበልፀግን ዕብየት ዘበርኽ ናይ መፅናዕቲ ማዕከን ከም ዘኽፈቱን ንሶም እውን ይመርሕዎ ከም ዝነበሩ ካብ ዕላሎም ይኹን ካብ ዝኾነ ፅሑፋት እውን ክትረኽቦ ትኽእል እዩ። ስለዚ ቋንቋ ዓፋር ምስ ቋንቋ ሳሆ ከም ዝመሳሰልን ከም ዝዛመድን እውን ደጋጊምና ንዕሊ ነርና ምስ ብዙሓት ምሁራት ደቂ ዓፋር። ስለዚ ነዘን ወዲ ካሊእን ዝመስል ነገራት ናባኹም ኣብ ቀረባ እዋን ሒዘልኩም ክመፅእ ተስፋ ይገብር። ኣብዛ ዘለኹምዎ ከዓኒ ዶክተር ጀማል ሬዶ ቅድሚ ሕጂ ኖርዌይ ከይዶም ከለዉ ብቪድዮ መልክዕ ብስእሊ ኣብ ኢንተርነት ስለ ዘሎ ስእሎም ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ምሳይ እውን ሓደ ሓደ ኣለኒ ኣብ ዝቕፅል ካብቲ ዘለውኒ ከብሕታት ናይ ስእሊ ኣምፅኤ ክዝርግሖ ተስፋ ይገብር። የመስግን ፅንዓት ይሃብ ደጊመ ክብል ይፈቱ ይቐኒየለይ።